Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Okončana rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o deklaraciji o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u proteklom ratu u BiH, podneseno više amandmana.
Bezbjednosna situacija u Sarajevu je zadovoljavajuća i stvoreni su normalni uslovi za rade, ocijenio savjet ministara BiH.
U Banja Luci počinje izgradnja dvije zgrade sa 142 stana za boračke kategorije stanovništva.
Istorijsko pomirenje Srba i Mađara. Predsjednik Mađarske Janoš Ader na posljednoj sjednici parlamenta Srbije izvinio se za mađarske zločine nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.
U Rumuniji i Crnoj Gori dan žalosti zbog pogibije 18 rumunskih državljana u saobraćajnoj nesreći u kanjonu Morače.
Košarkašice Srbije igraju danas protiv Italije za plasman u polufinale evropskog šampionata.
Vrijeme danas sunčano i svježije za ovo doba godine u Banja Luci 23 stepena.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske poslije dva dana okončana je rasprava o deklaraciji o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Ni danas ništa manje žučna rasprava koju su bilježile replike između poslanika srpskih i bošnjačkih stranaka. Dok su bošnjaci govorili da je ovakav dokument neprihvatljiv, iz srpskih stranaka podsjećanje da za brojne zločine nad srpskim civilima niko nije odgovarao. Opširnije Ivana Frank.
Rasprava o deklaraciji trebala je biti nastavljena juče poslijepodne, međutim čak 57 poslanika nije se vratilo u salu nakon redovne pauze. Danas su se uspjeli skupiti i nastaviti raspravu istim intenzitetom. Najviše pažnje izazvao je dio deklaracije kojim se traži revizija presuda suda i tužilaštva BiH. Nezavisni poslanik Slavica Jovanović upozorila je da za zločine nad srpskim civilima u regiji Birač niko nije odgovarao.
Za 3267 srpskih žrtava na regiji Birač do danas nije niko osuđen i ni jedan jedini dan robije nije niko dobio od pripadnika armije VIH koji su te zločine počinili.
Dalibor Đurić iz SNSD-a podsjetio je na zločine takozvane armije BiH na prostoru Ozrena i Vozuće.
Ali zna se ko je bio komandant i ko su vodio operacije i sve. I vi stalno govorite žrtve, žrtve, ali za ovo niko nije odgovarao. Vi nikad nisu stali rekli ljudi, pa mi smo učinili zločine, to su na Vozuće radi rasvijek, ali to radi, ne znam kako se zove komandanti korpusa. Oni su odgovarali, hajde da mi Bošnjaci distancijemo od njih, od toga.
Za Begzada Čirkina iz SDP-a deklaracija je neprihvatljiva jer ima politički karakter.
Ja razumijem izlaganja pojedinih kolegica, kolega i sa punom sućutu u odnosu na sve žrtve rata, pogotovo one koje jesu civilne, bez obzira na naciju, vjeru ili bilo šta drugo u tom kontekstu, ali ako ćemo žrtve i počinioce zločina dijeliti na ono što jeste etnos, to smatram da nije dobro.
Iz PDP-a poruka da deklaracija nije usmjerena ni protiv koga. Zoran Đerić kaže da sve strane moraju iskazati minimum tolerancije, inače nema budućnosti za BiH.
Da neke institucije Bosne i Hercegovine su radile svoj pravi posao, ne bi se sada ovdje i u narednim možda danima i godinama ponovo i stalno prebrojavali. Uvažavamo sve žrtve, odajemo pomen svima. Ali dajte da više jednom prestanemo se prebrojavati u tom smislu ko je više, ko je manje. Žrtva je žrtva.
Deklaracijom se traži i revizija rada Haškog tribunala. Ukazuje se i da tužilaštvo BiH nije podiglo optužnice za mnogobrojne zločine počinjene nad Srbima u BiH. Na deklaraciju je podneseno nekoliko amandmana u kojima će se, kao i o usaglašenom tekstu deklaracije, glasati sutra, rekao je predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Mi smo jutros dogovorili ovih par izmjena koji su podneseni u amandmanima. Jedan amandman SDS-a, dva amandmana Narodnog demokratskog pokreta. Što se nas tiče, mislim da je to prihvatljivo. Radi se o manjim izmjenama u tri tačke.
Poslanici su počeli raspravu o prijedlogu zakona o koncesijama. Među brojnim novinama je i ta da će se za koncesije koje dodjeljuje vlada vršiti raspodjela naknade između Republike Srpske i lokalnih zajednica shodno razvijenosti opštine. Resorni ministar Željko Kovačević.
Zakonom se jedinice lokalne samouprave obavezuju da sredstva prikupljena po osnovu koncesionih naknada koriste za investiciono razvojne projekte i to za izgradnju i rekonstrukciju primarnih infrastrukturnih projekata i to vodovoda, kanalizacije, toplovoda, lokalnih puteva itd. za izgradnju novih privrednih kapaciteta.
Rasprava o zakonu o koncesijama biće nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova. Poslanici su danas razmatrali i prijedlog izmjena i dopuna zakona o unutrašnjem dugu po hitnom postupku.
Iz Banja Luke u Sarajevo, Savjet ministara BiH danas je održao sjednicu na kojoj je zaključeno da je bezbjednosna situacija zadovoljavajuća i da su stvoreni normalni uslovi za rad. Od predsjedništva BiH je zatraženo da odlukom proširi primjenu privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između BiH i Europske unije na Hrvatsku, koja od 1. jula postaje članica Europske unije. Stjepan Zlikovac.
Savjet ministara razmatrao je materijale važne za BiH građane nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Konstatovano je da od 1. jula prestaje primjena sporazuma CEFTA prema Hrvatskoj, ali nastaje obaveza primjene privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između BiH i Europske unije i na Hrvatsku, 28. članicu Unije. Zadatak Direkcije za europske integracije je da BiH predsjedništvu hitno uputi prijedlog za usvajanje odluke o proširivanju primjene privremenog sporazuma na Hrvatsku. Zadužena je Uprava za indirektno oporezivanje da u okviru svojih nadležnosti preduzme sve nužne mjere za nesmetanu primjenu odluke predsjedništva. Na današnjoj sjednici razmatrani su izvještaji bezbjednostnih agencija i Komisije za bezbjednost, rekao je ministar inostranih poslova Zlatko Lagumdžija.
Konstatovano je da su sasvim prirodno agencije na državnom nivou u okviru svojih nadležnosti konstatirale da one preuzmaju odgovornost za nesmetano ne samo funkcioniranje institucija, nego i zaštitu ljudi koji to rade, kao i za praktično organiziranje bilo kakvih, hajde ne zovemo to, okupljanja ljudi u skladu sa evropskim standardima, da su dužni da tako nešto učine.
Savjet ministara donio je odluku o povlačenju četvrte tranše stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 76 miliona maraka. Od ovih sredstava 1/3 bit će usmjerena u budžet Republike Srpske.
Ustavni sud Republike Srpske donio rješenje kojim nije prihvatio inicijativu Branislava Borenovića i Dragana Jovića za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
Kako je saopšteno, sud je ocijenio da se osporenim odredbama tog zakona ne dovodi u pitanje ni jedno ustavom garantovano pravo, jer se jednako odnose na sva lica koja se nalaze u toj pravnoj situaciji. Njima se ujedno, ocijenio je Ustavni sud, ne pravi razlika među subjektima na koje se odnosi ni u smislu ravnopravnog i bez diskriminacije vršenja vlasti u Republici Srpskoj.
A Ustavni sud Federacije BiH rješenjem je odbacio zahtjev premijera Nermina Nikšića za rješavanje spora sa 9 ministara iz vlade Federacije koji je nastao na sjednici federalne vlade sredinom marta. Ustavni sud je presudio korist predsjednika Federacije Živka Budimira u sporu sa federalnim ministrom za boračka pitanja o razrješenju članova revizorskog tima za koordinaciju. Radan Škipina.
Rješavajući spor između premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i zamjenika premijera Jerka Ivankovića Lijanovića i još 8 ministara u vladi Federacije BiH, nastalo zbog odluke o izmjenama poslovnika u radu vlade Federacije BiH i zaključaka vlade od 19. marta ove godine, Ustavni sud Federacije BiH je bez upuštanja u meritum problema, a prema obrazloženju koje je saopštila predsjednica suda Kata Senjak, zaključio.
S obzirom na utvrđene činjenice, Ustavni sud Federacije konstatira: odluka o izmjenama i dopunama poslovnika o radu vlade Federacije i zaključak vlade nisu objavljeni u službenim novinama Federacije, zbog čega nisu na snazi i ne proizvode pravno dejstvo prema bilo kojoj strani u postupku sukladno Ustavu i zakonu.
Pravni zastupnik premijera Federacije BiH Nedim Ademović smatra da ovakva odluka Ustavnog suda ukazuje da su postupanja zamjenika premijera i 8 ministara 19. marta na sjednici vlade, kojoj nije prisustvovao premijer Nikšić i drugi ministri, nelegitimni.
To je sud i potvrdio, bez obzira što nije ulazio u ustavnost i zakonitost ovih odluka, potvrdio je u principu da sve što se događalo nakon 76. odluke, a što je organizovano od strane do premijera, bilo je zasnovano na aktu koji uopšte nije na pravnoj snazi. Prema tome i te sjednice i same odluke koje su donijete u principu nemaju bilo kakav legalitet jer ne ispunjavaju osnovne standarde pravne države.
I ovakvom odlukom Ustavnog suda cilj pokretanja postupka je postignut jer je vlada natjerana da radi, smatra pravni zastupnik zamjenika federalnog premijera Mehmet Žilić.
Mislim da je ovo sasvim dovoljno jasna poruka. Vlada treba i mora da radi i prema starom poslovniku da se sastaje najmanje jedan put nedjeljno, što nije u pravilu jedan put nedjeljno, što nije radila, i to je bio razlog do čega je bio iniciran postupak.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir izrazio je zadovoljstvo presudom Ustavnog suda kojom je federalni ministar za boračka pitanja obavezan da postupi po odluci o razrješenju članova tima za koordinaciju koju je donio Budimir. Time su pali u vodu svi poslovi na reviziji boračkih statusa sa međuboračkom populacijom u Federaciji BiH koje je pokrenuo ministar Zukan Helez.
Borba protiv korupcije nije u isključivoj nadležnosti MUP-a Srpske, rekao je resorni ministar Radislav Jovičić. On je naglasio da su u ovom ministarstvu uspješno suzbili korupciju među pripadnicima i službenicima policije. Ministar Jovičić danas je učestvovao na zajedničkom sastanku ministarke pravde Gorane Zlatković i ambasadora Velike Britanije u BiH, Nigela Caseya, na kojem je predstavljen strateški dokument Jačanje kapaciteta za efikasnu borbu i prevenciju protiv korupcije u Republici Srpskoj, koji je finansijski podržala vlada Velike Britanije.
Što se tiče MUP-a Republike Srpske, ja sam ambasadora informisao da je to korupcija fenomen koji nije samo u nadležnosti MUP-a Republike Srpske i da u tom dijelu moraju da se uključe i ostale institucije i da moramo da uključimo širu javnost u ovoj borbi protiv korupcije i da edukujemo građane, da podignemo svijest svakog građanina, da je svaki građanin bitan u toj borbi protiv korupcije, a da to ne spada samo na teret i na pleća jedne od institucija. Oko toga smo se usaglasili. Ministarstvo unutrašnjih poslova provodi mjere i radnje koje su u zakonom propisano u borbi protiv korupcije. Mi smo u toku prošle godine evidentirali preko 250 krivičnih djela koruptivnog karaktera. U prvih 5 mjeseci ove godine smo evidentirali i podnijeli izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, u ovom dijelu preko 120 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima koruptivnog karaktera.
Još o policiji, palice sa dvije strane. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić rekao je da su pripadnike Centra javne bezbjednosti Banja Luka proteklog vikenda napali huligani koji su rušili zaštitnu ogradu na tvrđavi Kastel, te poručio da niko neće tući policiju Srpske.
Policija je tu da sprovodi zakon. Ona neće nikog štititi od zakona, niko neće imati privilegije, rekao je Jovičić. On je pojasnio da je 40 huligana posjetilaca festivala na Kastelu napalo policajce kamenicama, flašama, stolicama i svime na što su naišli, te da su 3 policajca povrijeđena.
Aktivna i SIPA, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH, danas u okviru akcije kodnog naziva BOK izvršili pretrese objekata na području opštine Oraš i uhapsili jedno lice zbog sumnje da je počinilo neovlašten promet opojnim drogama i falsifikovanje novca.
Prilikom izvršenih pretresa pronađeni su i privremeno izuzeti određena količina dokumentacije, kompjuteri, mobilni telefoni kao i ostali predmeti koji mogu poslužiti kao dokazni materijal, saopšteno je iz SIPA. Uhapšeno lice privedeno je u službene prostorije Agencije za istrage i zaštitu u Tuzli, gdje je nad njim izvršena kriminalistička obrada, nakon čega će biti predato na dalju nadležnost tužilaštva BiH.
A ko štiti novinare? Našu ekipu u kojoj su bili novinar Marko Vejić i snimatelj Vladimir Milaković iz svoje kancelarije na silu izgurao i onemogućio da uzmu izjavu zamjenik načelnika opštine Kneževo Boris Raljić.
Ekipa Radiotelevizije Republike Srpske na poziv pojedinih opštinskih odbornika da načelnik opštine Kneževo Bore Škeljić i njegov zamjenik Boris Raljić vrše pritisak na njih, snimila izjave tih odbornika. Međutim, kada je naš novinar namjeravao da snimi i komentar prozvanih funkcionera, zamjenik Raljić je na silu izgurao novinara i snimatelja iz svoje kancelarije. Bez razloga smo onemogućeni da profesionalno obavimo svoj zadatak, istakao je naš kolega Vejić.
U banjalučkom naselju Ada sutra počinje gradnja 2 zgrade sa 142 stana za članove porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Sredstva su obezbijedili vlada Srpske i grad Banja Luka. Završetak objekata planiran je za 8 mjeseci. Opširnije Predrag Vulin.
Vlada Republike Srpske obezbijedila je 4 milijuna i 716.000 maraka za završetak stambenog zbrinjavanja članova ove populacije. Prema riječima resornog ministra Petra Đokića, nakon useljavanja u obe dvije zgrade, bit će potrebno izgraditi još 243 stambene jedinice kako bi se u potpunosti riješilo stambeno zbrinjavanje porodica poginulih u Banja Luci.
Dalje, za nastavak programa stambene izgradnje u Banja Luci predstoji i dalja aktivnost. Banja Luka trenutno ima 385 stambeno nezbrinutih za stanove. To će sada biti manje za 142 korisnika. Ukupno u Banja Luci ostaje još 243 porodice sa stambenom zbrinom. U međuvremenu smo u Banja Luci izvršili distribuciju značajnog dijela nepovratnih novčanih sredstava za one koji se nalaze na listama za stambeno zbrinjavanje na takav način, tako da nam je preostalo samo još 61 porodice ili korisnik koji ima pravo na stambeno zbrinjavanje korištenjem nepovratnih novčanih sredstava.
Grad Banja Luka obezbijedio je lokacijske uslove i infrastrukturu, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, koji je potvrdio da će sa ministarstvom uskoro razmatrati i način zbrinjavanja preostalih pripadnika ove kategorije.
Želim da kažem da je grad Banja Luka već duži niz godina jedna od lokalnih zajednica koja intenzivno radi na rješavanju stambenih pitanja ovih kategorija. Da smo, pored ovog načina rješavanja stambenih pitanja, jedan velik dio stambenog fonda postojećeg grada Banja Luke, koji je vlasništvo grada Banja Luke, također stavljali u funkciju rješavanja pitanja ove populacije. Da smo i sada za realizaciju ovih 240 i nešto još stambenih jedinica spremni da već u idućoj godini nastavimo ovaj program, ili i prije. Mi imamo građevinsku dozvolu, čak i dokumentaciju pripremljenu za negdje oko 40 i nešto stanova u naselju Kuljani.
Izvođač radova je dobojska kompanija Prodomont, koja će stanove graditi po cijeni od 750 maraka po kvadratnom metru, a direktor preduzeća Goran Prodić obećao je poštovanje zadatih rokova i kvalitetnu gradnju.
Na redu konačno i bolnica u Banja Luci. Za rekonstrukciju i opremanje centralnog medicinskog bloka kliničkog centra Banja Luka aplikacije dostavilo 11 preduzeća iz Europe i svijeta, od kojih je 5 zadovoljilo sve kriterijume, saopštio danas direktor jedinice za koordinaciju projekata pri Ministarstvu zdravlja Srpske Goran Jelić. On je istakao da će vrijednost projekta biti oko 62 miliona eura i da će otvaranje financijskih i tehničkih ponuda firmi koje su zadovoljile kriterijume biti u septembru, a potpisivanje ugovora sa izabranom firmom početkom naredne godine. Darko Đurić.
Prilikom izbora firmi odlučujuća je bila podobnost, njihova financijska situacija, dosadašnji učinak i prethodno iskustvo, rekao je direktor jedinice za koordinaciju projekata pri Ministarstvu zdravlja Srpske Goran Jelić. Naveo je da su firme iz Austrije, Češke, Španije, Italije, Francuske zadovoljile te uslove.
Evaluacioni izvještaj je 27. marta, znači nakon nekih 5,5 mjeseci intenzivnog rada komisije, poslan u Europsku investicionu banku na saglasnost, na izdavanje, na dobijanje saglasnosti, ili kako oni to zovu non-objection, koji su oni izdali 14.6.2013. godine. Znači njima je trebalo dodatno još nekih 2,5 mjeseca da i oni pretresu taj izvještaj, da se i oni uvjere da je sve urađeno u skladu sa definisanim dokumentima, i oni su svoju saglasnost, znači, izdali 14. juna.
Osim centralnog medicinskog bloka, bit će rekonstruisano i sjeverno krilo, rekao je Jelić i dodao da će sve biti rađeno po evropskim standardima, po takozvanom sistemu ključ u ruke.
Predmet rekonstrukcije je kompletan centralni blok i izgradnja novog sjevernog krila, što će biti negdje ukupno oko 66.000 kvadrata, 66-67. Ono što je najvrijedniji sadržaj projekta, a to su operacioni blok, to su sobe za intenzivnu njegu, to je centar za urgentnu medicinu, odnosno prijem hitnih slučajeva, patologija, sve biti smješteno u tom centra, u tom sjevernom krilu. Znači, praktično izgradnjom sjevernog krila, zašto će trebati oko neke 2 godine, će biti praktično konačno riješen problem preseljenja hirurgije sa lokacije u gradu.
Vrijednost projekta bit će oko 62 miliona evra. Otvaranje financijskih i tehničkih ponuda firmi koje su zadovoljile kriterijume bit će u septembru, a potpisivanje ugovora sa najboljom od njih početkom naredne godine. Budžet kojim raspolaže klinički centar za ovaj projekat je oko 82 miliona evra.
Aktuelno o ličnim dokumentima, redovi, čekanje i strpljenje. I ovog ljeta zbog godišnjih odmora na šalterima službi za izdavanje ličnih dokumenata u Banja Luci gužve su evidentne. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju 1. jula dodatno je povećao broj zainteresovanih za izdavanje biometrijskih pasoša, jer se u susjednu državu više neće moći ući sličnom kartom. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Građani stoje satima u redovima, a mnogi provode i po čitav dan kako bi podnijeli zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata. Za čekanje više nemaju strpljenja.
5 sati sam učin čekao, pala 6, otišao kući i opet ništa. Eto, zvao me kolega, pala 6, da je njegova kolekcija, redni broj 525, tek u pala 6, došla na red, predala papire i nisi slikala. Do 2 sata su radili 2 šaltera, posle 2 sata radi jedan šalter.
Pa dobro, gužve jesu velike, čekamo 15 dana.
Pa obično morate u ponedjeljak uzeti ovaj broj da dobijete petak red. Morate imati lunch paket, da djeca imaju šta pojesti, da im paluni se. Ima tu dovoljno šaltera sam da hoće da radi. Jedan radi, jedan ne radi, tako se mijenjaju cijeli dan.
Čekamo sigurno sat i pol. Mislim da bi eventualno bilo funkcionalnije da se uvede treća smjena, iako bi to bilo možda malo nezgodno, ali ako se dobro organizuje, dobro organizacijom se može sve postići. Pa mislim da bi tako bilo definitivno manje gužve.
Da bi građanima omogućili kvalitetniju uslugu, služba za izdavanje ličnih dokumenata radi u 2 smjene, od 7 do 20 časova, kao i subotom od 7 do 13 časova, kaže portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja.
Za sada je rad, da kažem, već produžen i mi pratimo stanje. Na neki način nam do ove situacije i došlo i zbog izvjesnog nemara građana. Mi uvijek upozoravamo građane na vrijeme da provere validnost svojih dokumenta, da ne čekaju posljednji trenutak. Lokacija rade nesmetano i bilo bi za sada nepotrebno da se uvodi, da kažem, još noćna smjena, jer mi smo povećali broj izvršilaca, svi šalteri rade.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske podsjetili su i na mogućnost izdavanja hitnih putnih isprava u roku od 48 sati. Za izdavanje pasoša potrebno je uz važeću ličnu kartu uplatiti i 200 maraka. Ukoliko se radi o smrtnom slučaju ili građanima koje Fond zdravstvenog osiguranja Srpske upućuje na liječenje u drugu zemlju, za izdavanje pasoša potrebno je 40 maraka.
A na odmori sa jeftinijim gorivom. Na benzinskim pumpama u Bijeljini gorivo je danas jeftinije za 5 do 10 feninga po litru, potvrdio je predsjednik Skupštine Udruženja vlasnika benzinskih pumpi Srpske Ljubo Stević. On je rekao da je jedini razlog pojeftinjenja goriva slaba kupovna moć potrošača i najavio da će cijene ostati na ovom nivou u narednih mjesec dana. Vesna Jevtić.
Prema riječima Ljube Stevića, predsjednika Skupštine udruženja vlasnika benzinskih pumpi Republike Srpske, sve vrste benzina na pumpama u Bijeljini trebalo bi da budu jeftinije do 10 feninga, dok će dizel pojeftiniti za 5 feninga po litru.
Dizel je pojeftinio 5 feninga, benzin 10. Nije pojeftinila nafta na svjetskoj berzi, nego je više ekonomska kriza, pa zbog toga smo smanjili cijene.
Na većini benzinskih pumpi u Bijeljini eurodizel i benzin koštaju oko 2 marke i 30 feninga po litru, dok novi distributer nafte i naftnih derivata, ruska kompanija NIS, na benzinskim pumpama u ovom gradu dvije vrste goriva, benzin i dizel, prodaje po cijeni od 2 marke i 2 feninga po litru. Stević kaže da na sniženje cijena goriva nije uticalo pojavljivanje novog distributera sa nižim cijenama.
Pa nije, samo na jednoj pumpi su smanjili, znači nisu na drugim pumpama, samo na jednoj pumpi su smanjili. Oni su uzeli negdje oko 36 pumpi, znači.
U Nestro Petrolu su rekli da kod njih neće biti pojeftinjenja. Rade Vidaković, rukovodilac marketinga Nestro grupacije, kaže da je Bijeljina specifično tržište.
Da li je došlo do prodaje lož ulja umjesto dizela ili ne znamo da li je kupcima isporučivana količina koju su platili ili ne znam kvalitet koju su platili. Primijetili smo jer imamo minimalne marže na našim benzinskim pumpama, a vidjeli smo da određeni broj konkurentnih pumpi ima cene koje nisu u skladu sa državskim formulama. Pojavom Gazproma i NIS-a u Bijeljini oni su imali isti taj problem i očigledno njihova reakcija bila je na to da su stavili u maloprodaji cene koje su niže od veleprodajne rafinerijski, u prevodu idu u svjesni minus. Opet ima reakcija za njeno broja privatnih pumpi.
Prema pisanju štampe, cijena nafte pala je juče ujutro na svjetskim berzama ispod $95 za barel. Na merkantilnoj berzi u Njujorku američka nafta je pojeftinila za 57 centi i ugovarana je po cijeni od $94.61 za barel, dok je barel sjevernomorske nafte tipa Brent na berzi u Londonu pojeftinio za 39 centi na $100.77 za barel, prenose agencije.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Catherine Ashton nakon sastanka s Ivicom Dačićem u Briselu najavila da će Europskom savjetu preporučiti otvaranje pregovora sa Srbijom najkasnije u januaru.
Iran spalio najmanje 100 tona droge povodom dana borbe protiv droge i krijumčarenja.
Filmski kampus u toku na Palama.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton nakon sastanka sa Ivicom Dačićem danas u Briselu rekla je da će Evropskom savjetu preporučiti otvaranje pregovora sa Srbijom najkasnije u januaru. Ona je na zajedničkoj konferenciji za novinare s premijerom Srbije izjavila da je Srbija ispunila svoj dio posla i da je sada Evropska unija na potezu i najavila da će tu poruku prenijeti i Evropskom savjetu u petak.
Premijer Srbije Ivica Dačić u svom obraćanju izjavio je da očekuje bezuslovnu odluku o otvaranju pregovora i da će, ako je dobije, to biti istorijska odluka za Srbiju. On je poručio da će Srbija nastaviti implementaciju svega dogovorenog u dijalogu s Prištinom.
Još o istoriji, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik Mađarske Janoš Ader odali su poštu nevinim žrtvama iz Drugog svjetskog rata istakavši da današnji dan predstavlja istorijsko pomirenje Srba i Mađara. Nikolić i Ader položili su vijence na spomenike nevinim žrtvama iz Drugog svjetskog rata u mjestu Čurug u Vojvodini.
Predsjednik Mađarske se prethodno na posebnoj sjednici parlamenta Srbije izvinio za mađarske zločine nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Ader je rekao da počinjeni zločini ne mogu biti poništeni, ali obostrano praštanje i međusobno izvinjenje mogu ojačati povjerenje između Srbije i Mađarske, koje ne žele samo da žive jedna pored druge, već u zajednici naroda centralne Europe.
U Rumuniji i Crnoj Gori danas je dan žalosti zbog pogibije 18 rumunskih građana u kanjonu Morače i smrti četvorice mladića kod bara.
U udesu rumunskog autobusa na magistralnom putu Podgorica-Kolašin poginulo je 18 putnika, 29 teško povrijeđeno, od kojih se troje i dalje nalaze u životnoj opasnosti, a uzrok nesreće još nije utvrđen. Svi povrijeđeni i nastradali putnici transportovani su jučer iz Crne Gore specijalnim avionima za Bukurešt.
Još u Europi i Hrvatskoj, njemačka kancelarka Angela Merkel otkazala je dolazak u Zagreb na svečanost povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, što se ocjenjuje kao poruka hrvatskim vlastima koje izbjegavaju da izruče Njemačkoj Josipa Perkovića.
Njemačka od Hrvatske traže izručenje Perkovića osumnjičenog da je kao agent UDBA učestvovao 1983. godine u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, nekadašnjeg direktora INA marketinga. Za Perkovićem je u Njemačkoj raspisana potjernica i obećana nagrada od 12.000 evra za izručenje.
Iran je danas spalio najmanje 100 tona droge u okviru borbe protiv krijumčarenja narkotika, saopštile su vlasti ove zemlje.
Iranski zvaničnici i strani gosti posmatrali su uspaljivanje oko 50 tona raznih droga u sjevernom dijelu Teherana povodom UN-ovog dana borbe protiv droge i krijumčarenja. Još oko 50 tona uništeno je u ostalim iranskim gradovima. Iran se nalazi na važnom krijumčarskom putu između Afganistana i Europe, kao i država Persijskog zaliva u kojima su česte pljenidbe velikih količina narkotika.
Iz kulture na Palama su danas u okviru filmskog kampusa održana predavanja Zabranjeni bez zabrane, Crni talas i prednosti mane koprodukcionih projekata, o čemu su govorili direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović i producent Tihomir Stanić. Filmski kampus koji je počeo sinoć na Palama trajaće do subote 29. juna, pripremila Radmila Karanović.
Predavači su brojni gosti Kinoteke Republike Srpske koji će u neposrednom dijalogu sa studentima predstaviti svoja bogata profesionalna iskustva u bavljenju filmom, kao što su profesor Marko Babac, kompozitor Zoran Hristić, Dejan Dabić, Slavko Milanović i drugi predavači, kaže direktor Kinoteke Republike Srpske Milovan Pandurević.
Kinoteka Republike Srpske već 4 godine radi ovu manifestaciju s namjerom da na neki način približimo filmsku umjetnost, modernost, senzibilitetu naših mladih stvaralaca.
Prema riječima Milovana Pandurevića, edukativni program kampusa koji je namijenjen studentima bit će obilježen temama iz istorije filma, filmske arhivistike, animacije, dramaturgije, filmske muzike, kao i analize praktičnih iskustava i trendova u savremenoj filmskoj produkciji.
Mi na neki način ponovo kinoteku vraćamo kako se obrazovanju ili prosvjeti i na ovaj način je na neki način pozivajući studente ovih filmskih akademije iz regiona da vide u stvari vrlo zanimljivo ono što kinoteke, to su u stvari muzejski eksponati. I mi na taj način pokušavamo ne samo da podsjećamo naše buduće umjetnike, nego da na neki način i da vide kakva je to bila produkcija u to vrijeme.
U realizaciji programa posvećenog filmskoj umjetnosti u Filmskom arhivu Kinoteke Republike Srpske učestvovaće studenti i profesori iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Sapala i iz Beograda, te istaknuti filmski umjetnici, istoričari filma, filmski kritičari i arhivisti. Pokrovitelj filmskog kampusa je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.
Sport. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u treće kolo Wimbledona, Ana Ivanović je poražena. Trojicki je danas pobjedio Rusa Andreja Kuznjecova s 3-0 po setovima 6-4, 6-3, 6-4. Ivanovićeva je poražena od Kanađanke Eženi Bouchard s 2-0 po setovima 6-3 i 6-3. A košarkaška reprezentacija Srbije danas igra protiv Italije za plasman u polufinale Evropskog šampionata. Dragan Pajić.
Najljepši su oni uspjesi u sportu koji dođu neočekivano. Ženskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije košarkaška Evropa nije davala šanse za plasman i u drugi krug na Evropskom šampionatu u Francuskoj, a kamoli među 8 najboljih ekipa na starom kontinentu. Prilika za još veći uspjeh je večeras. Potrebno je pobijediti Italiju i tako se plasirati u polufinale. U pripremnom periodu Srbija je 2 puta bila bolja od Italije. Selektor Srbije Marina Maljković, kćer poznatog stručnjaka Božidara Maljkovića, kaže da neće biti lako doći do polufinala. Ističe da reprezentativke Srbije i ona znaju za podršku koju imaju u Republici Srpskoj.
Poručujem Republici Srpskoj da i moje košarkašice su eto onako baš da kažem i same na onim svojim društvenim mrežama i svi onako baš s posebnom pažnjom istaknu Republiku Srpsku. Koliko su srećni što ih Republika Srpska prati. Molim vas da razumete kako nas teška utakmica čeka u sredu i da svim srcem budete pored malih ekrana uz nas, da pomognete devojkama da bukvalno dotaknu nebo, što se kaže.
Televizija Republike Srpske od 17 časova prenosit će utakmicu Srbija-Italija. Večera će igrati i Španija i Češka. Sutra će se za plasman među 4 najbolje ekipe na Evropskom šampionatu sastati Turska, Bjelorusija i Francuska, Švedska.
Danas je u većini krajeva pretežno sunčano uz malu oblačnost i nešto svježije za ovo doba godine. U 14 časova najsvježije je bilo na Čemjernu i Han Pjesku 12 stepeni, najtoplije u Trebinju 26, u Banja Luci 22, trenutno je 23 stepena. Slično vrijeme bit će i sutra. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Han Pjesak i Čemerno 12, Sokolac i Gacko 15, Mrakovica, Mrkonjić grad i Drini 17, Nevesinje, Srebrenica, Rudo i Foča 18, Šipovo 19, Banja Mlječanica, Zvornik, Ribnik i Višegrad 20, Bijeljina i Doboj 21, Novi grad, Derventa, Prijedor, Banja Luka 22, Srbac i Bileća 23, i u Trebinju 26 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i prohladno sa malo oblaka, a na istoku i u Visokoj Hercegovini umjereno ponegdje pretežno oblačno, dok će po kotlinama i duž rijeka nakratko biti magli. Tokom dana bit će sunčano uz malu oblačnost i temperaturom ispod prosjeka za kraj juna. Duvat će slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 17, najviša dnevna imaće vrijednosti od 17 do 24, na jugu Hercegovine do 27 stepeni, na planinama do 15. U Banja Luci ujutru umjereno oblačno i prohladno, tokom dana sunčano sa malo oblaka i temperaturom ispod prosjeka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 23 stepena.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Okončana rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o deklaraciji o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oruženog sukoba u proteklom ratu u BiH, podneseno više amandmana.
Bezbjednosna situacija u Sarajevu je zadovoljavajuća, stvoreni su normalni uslovi za rad, ocijenio savjet ministara BiH.
U Banja Luci počinje izgradnja 2 zgrade sa 142 stana za boračke kategorije stanovništva.
Istorijsko pomirenje Srba i Mađara, predsjednik Mađarske Janoš Ader na posebnoj sjednici parlamenta Srbije izvinio se za mađarske zločine nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.